In Suid-Afrika, so word gesê, gebeur die beste en die slegste nooit. Maar hoe weet ons die land gaan nie die keer oor die afgrond tuimel nie? Jan is terug by ons in die atelier en hy gesels vandag met ons oor sy jongste boek Gaan Suid-Afrika okay wees? 17 sleutelvrae. Jan, mag ek sommer dan met die moeilikste vraag eers begin? Dink jy Suid-Afrika gaan okay wees?
Wel, ek dink die boek doen dit in 17 hoofstukke en die laaste hoofstuk handel daaroor. So die kort, rarig, hoe sal ek sê, minder deurdagte antwoord is, lees die boek en vind uit. Maar, ek sal daarom nou nie dit as 'n finale antwoord op dis nie. Nee, ek dink om okay te wees, met ander woorde, as dinge in die haak is, is 'n proses, dis nie 'n gebeurtenis nie. So ek dink nie mens moet ooit dink jy is okay nie, want dit lei tot selfgenoegsaamheid en verstarring. En ek dink daar's 'n paar goed wat ons kan doen om beter af te wees as wat ons nou is, en dis wat die boek verduidelik. En daar's basies twee aspekte daarin. Die een is wat jy self kan doen, en die een is wat die owerheid kan doen. En ek voel tog dat baie Suid-Afrikaners is in daai gewoonte van Pretoria sal voorsien, in die sin van die hoofstad sorg, die leier sorg, wat kan ek tog doen? O, en dan stap 2 op daai pad is gewoonlik om in 'n klaarkous mentaliteit te verval. Terwyl ek dink die meeste van dinge om onsself okay te laat wees, kan deur onsself gedoen word. Dis die helfte van die laaste hoofstuk handel oor wat jy self kan doen, en dan die ander handel oor wat die owerheid en die regering beter kan doen.
Mag ek jou vra om tog van daardie voorwaardes van wat ek as leser self kan doen, dalk net een of al twee liggies aan hulle te raak en net met ons te bespreek?
Sekerlik. Kyk, ek dink dit was die Franse skrywer Anais Nin wat geskryf het: ons sien mense nie soos hulle is nie, ons sien mense soos ons is. Dis baie belangrik dat jy aan jou ingesteldheid werk en dat jy self deel van die oplossing, nie die probleem word nie. Jy weet, daar is, as ek kan praat vir ons as Afrikaners, wit Afrikaanse mense, baie van ons mense het basies klaar as credo aanvaar. Hulle sal wragties die fout vind en die moeilikheid raak sien, al is daar ook wat anders. En ek dink, een van die eerste stappe is om deel van die oplossing, nie die probleem te wees nie. So byvoorbeeld het Alleen Matthee geskrywe dat die wêreld bestaan uit die mekaarmakers en aan die kantmakers. En solank die aan die kantmakers in die meerderheid is, gaan dit goed, en solank die mekaarmakers of die omkrappers in die meerderheid is, gaan dit nie so goed nie. So jy moet sorg dat jy deel is van die aan die kantmakers en dat jy sorg dat jy die positiewe bydrae lewer wat jy kan lewer. Ek dink dit is baie belangrike stap. Dan aan die kant van die owerheid natuurlik moet 'n klomp stappe gebeur. Een daarvan is dat hulle sal moet begin om voorkomende projekbestuur toe te pas. En wat die gevolge daarvan is as jy dit nie toepas nie, sien ons baie in die noorde van die land en ook hier rond in die Pretoria omgewing, maar eintlik in al die provinsies, sal ek sê, veral buite die Weskaap en in mindere mate in Noord-Kaap. En dit is voorkomende projekbestuur is dat jy 'n ding regmaak voordat hy breek. Nou, dit klink baie eenvoudig. En dit is baie eenvoudig as jy dit toepas. Byvoorbeeld, dis hoekom jy jou kar laat versien elke 15.000 kilometer, al is daar niks fout met hom nie. Nou, stadsrade doen nie dit nie. En dit is hoekom goeders breek. As die voorskrifte gevolg word, en mense wat bekwaam is aangestel word, dan gaan hierdie goed nie breek nie, want jy gaan voorkomende projekbestuur toepas. So die punt daarvan is, en dit is baie basies, maar dit vind nie op hierdie stadium neerslag in ons owerhede se optrede nie, is dat jy die bekwame persoon moet aanstel om die proses te bestuur soos wat hy bestuur moet word. Om, en soos wat hy voorgeskryf is, daar's altyd die internasionaal erkende voorskrifte vir hoe om 'n ding in stand te hou. Maar dit moet gedoen word. En daarvoor moet ons byvoorbeeld wegbeweeg van die huidige toepassing van rasgebaseerde regstellende aksie. Want wat ons op die oomblik sien, is 'n taamlike uitvloei van kundige mense van alle rasse uit die land uit, omdat daar die persepsie is dat ons regering meer omgee vir om sy politieke ondersteuners van 'n inkomste te voorsien as om werklik waar hulle die werk te laat doen. En daar, as 'n tweede punt, speel ons vakbonde oor die algemeen 'n baie afbrekende rol. En ek sit nou hierso in die oranje en groen wêreld van die solidariteit beweging en kan met groot vreugde sê dat daardie aspek is nie 'n probleem van solidariteit nie, maar wel van die regeringsgeaffilieerde vakbonde, soos byvoorbeeld COSATU, wat algaande meer 'n staatsdiensvakbond word, en wat jou werklik waar. Die mees kapitalistiese vakbond in die wêreld is al wat hulle wil doen, is om soveel geld moontlik vir so min werk moontlik te kry, en hulle gee net om oor hulle lede. Daar is 'n maklike manier om dit reg te stel. En ek meen die boek is nie 'n klaarboek nie, dis 'n oplossingsboek, hoop ek sal jy mee saamstem. En wat ek daar uitlig is die Duitse model, want Duitsland, moeilik om te glo, was so 16 jaar terug, 15 jaar terug in dieselfde posisie, of selfde, jy kan dit vergelykbare posisie noem, as wat ons nou is. En hulle vakbonde het 'n paar daai besluite geneem, en dit was insluitend om loone 'n bietjie te laat afskaal ten einde meer mense in diens te hou, en dan om, en hierdie is die belangrike ding, produktiwiteitsdoelwitte deel te maak van vakbondonderhandelinge. Met ander woorde, jou loon te koppel nie net aan die persoon nie, maar ook aan die persoon se uitset. En dit klink vir ons soos 'n ander wêreld, dit is nie. Baie, baie lande doen dit. En ek dink wat nodig is van ons COSATU geaffilieerde vakbonde en ook die wat sogenaamd verder links is as dit, maar eintlik vir my meer materialisties is, is om 'n tipe van 'n uitset gebaseerde vergoedingsstelsel te aanvaar waar produktiwiteit en kwaliteit deel vorm van die vereistes vir die werker se loon.
Jan, as ek nou daar kan inspring, mag ek vir jou vra, dink jy ons is naby aan hierdie draaipunt waar die mense aan die stuur van sake, soos die regering en die vakbonde, dan nou sal begin besef, hierdie is beslis amper een van die enigste en vinnigste maniere wat ons sake gaan omswaai?
Wel, ek hoop so. Jy weet, jy kan nie namens ander mense dink nie, maar soos wat ek aan die begin gesê het, moet jy deel van die oplossing wees, nie die probleem nie. So, deel van die boek het gaan gelees word deur mense wat van hierdie besluite neem. En miskien bring dit 'n mate van helderheid. Jy weet, dis ook moontlik dat ek heeltemal verkeerd is. Ek het 'n vreeslike nare Facebook navraag gekry wat gesê het, wat kwalifiseer jou nou om so 'n boek te skryf? Ek was nie in 'n posisie om dit te beantwoord nie, want ek gaan nou werklik nie vir mense sê, weet, dis nou hoekom ek dink ek my nou kan aanmatig om 'n boek te skryf nie. So, mense moet maar self kyk of hulle saamstem en of hulle iets wys voor daaruit, indien nie, vra ek om verskoning, maar ek het regtig my beste gedoen, en die boek gaan toegang hê tot mense wat van hierdie besluite neem, en hopelik bring dit 'n mate van verbetering. Dit is tog die doel, hoekom ons enige iets doen.
Nou, uit hierdie 17 sleutelvrae wat jy bietjie bekyk en benader en behandel in jou boek, watter van hierdie kwessies lê jou die naaste aan die hart, Jan?
Wel, dis moeilik om te sê. Ek het eintlik van al die hoofstukke gehou, wat is hoekom ek hulle geskryf het. Ek het die hoofstuk oor Afrikaans is vir my persoonlik baie belangrik, en ook dan wat vir my lekker was om te skryf en waarvan die mense wat die teksredakteurs was vir sowel die Afrikaans en Engels onafhanklik die meeste gehou het, was die hoofstuk oor ons 12 beste parlementslede. En trouwens, hulle het gesê dat, beide het gesê, dit kan eintlik 'n boek op sigself word, want ek dink mense weet nie heeltemal wie is hierdie politici wat ons sien op ons skerms nie. En daardie hoofstuk oor die 12 beste parlementslede was eintlik 'n idee, is ons 'n uitdaging wat aan my gerig is deur Jane Rafaeli, die stichter van Fair Lady en van die Suid-Afrikaanse weergawe van Cosmopolitan. Sy woon daarso aan die hange van Tafelberg, en ek het 'n keer of wat daar by hulle gaan eet, baie aangename mense, en sy en haar man het vir my gevra, is daar daarom 5 parlementslede wat iets beteken? Ja. Dit wat 'n positiewe bydrae lewer. En ek het gesê, daar is veel meer. En sy, being Jane Rafaeli, het gesê, wel, lys hulle. En toe ek die lys begin maak, toe het ek nie voor 12 gestop nie. Ek kon baie meer gedoen het, maar ek kon nie voor dit stop nie. So ek het nogal 'n oproep gehad na ek 'n onderhoud gedoen het op 'n Kaapse radiostasie oor die boek van die ACDP se meneer Steve Swart, wat vra, is ek nommer 13 of 14? Toe sê ek vir hom, Steve, nee, jy is in die top 12. Maar die top 12 is nie van 1 tot 12 genommer nie, hulle is alfabeties geplaas, want ek wil nou nie 'n katgeveg ontketen tussen ons beter politici nie. So, dit was lekker hoofstuk om te doen.
Sal jy 'n paar van die mense kan uitwys wat jy in daardie hoofstuk opgeneem het, want dit is toch een van die hoofstukke waaroor ek jou bietjie wou vra om bietjie meer vir ons te vertel spesifiek oor daardie hoofstuk.
Sekerlik. Ek het alfabeties gelys en die eerste ene kan ek baie goed onthou, is ons minister van landbou, Toko Didiza. Dit beteken nie dat ek dink dat sy noodwendig jou eerste moet staan nie, sy is net eerste in die alfabet, en mense wat eerste in die alfabet is, dit sal al ons luisteraars weet wat vroeg in die alfabet kom, hulle moet altyd eerste skoolmondelinge doen, en eerste allerhande dinge doen, en in hierdie geval was sy dan nou eerste. Die ander 11 in alfabetiese volgorde is Dr. Pieter Groenewald, die leier van die Vryheidsfront Plus, meneer Mkuleko Slengwa van die Nkata Vryheidspartij, meneer Nkapa Yomzi Kwankwa van die UDM, Jackson Tembu vir die ANC, Dr. Mboiseni Ndlozi vir die EFF, Naledi Pandor van die ANC, Floyd Shivambu van die EFF, John Steenhuisen van die DA, Annette Stein van die DA, Steve Swart, ACDP, die nuuskierige een, en Liesel van der Merwe van Inkatha. En hulle dra vir my uit dat jy nie noodwendig altyd iemand aan hulle party moet oordeel nie. So daar's verskillende redes hoekom hulle in is.
As ek wel waarna het jy gekyk byvoorbeeld as jy hulle beoordeel
het? Wel, hoe besluit jy nou wie 'n goeie LP? Wel, dit kan lukraak klink, maar vir my is 'n goeie parlementslid iemand wat eerstens hulle kiesafdeling verteenwoordig, hulle kieser. Tweedens een of ander vorm van werklike kundigheid het oor 'n terrein waaroor hulle moet kommentaar lewer, en ek kan daaraan net Stein uitlig oor landbou. Daar is absoluut niks wat ek al vir Annette Stein oor landbou gevra het wat sy nie geweet het nie. So kundigheid is belangrik. Derdens, hulle moet gerespekteer word oor partygrense heen. Dit help niks, net jou eie party dink jy sy held en jy is eintlik maar net 'n jeethoof wat moeilikheid maak nie. En nou gaan jy nou vir my opvolg vra daaroor vra oor Floyd Shivambu en Dr. Ndlozi, nie, want die EFF is so verskriklik. En dan vierdens, jy moet 'n aanvoeling hê vir die parlement self. Dit is 'n plek met sy eie tradisies, sy eie ritme en sy eie reëls. En jy moet wat hulle noem die oor van die huis hê. Met ander woorde, het wat jy sê 'n impak buite jou onmiddellike dampkring? Kan jy die gemoed van die parlement lees en 'n bydrae lewer wat 'n verskil maak? So in die geval van Toko Didiza, is sy vir my veral indrukwekkend oor haar kalmte en haar behoud van waardigheid, terwyl sy baie hard werk. En 'n voorbeeld daarvan, tussen baie ander voorbeelde, is die manier waarop sy die voorsitter van die raad was, tydens daai 2014 tot 2018 moeilike tyd, toe almal moeilikheid gemaak, mekaar geslaan het en so. Sy was die enigste een wat orde kon handhaaf, ten spyte van of dalk omdat sy nooit haar beheer verloor het en geskree het nie. Dan Mkuleko Slengwa van die Inkatha Vryheidspartij, hy is op die ouderdom van 34 jaar die voorsitter van die staande komitee oor openbare rekeninge. Dis op sigself 'n groot kompliment, maar die grootste kompliment was dat almal het verwelkom het. Meneer Kwankwa van die UDM, wat bykans onuitspreeklike voornaam het, wat ek nou goed mee gedoen het, dink ek, het vir my veral vir sy kennis van die reëls van die parlement en sy manier om konflik op te los tussen ander partye, het hy die lys gemaak. Jackson Tembo van die ANC, by verre die beste hoofsweep wat die ANC ooit gehad het, en hy was so goed omdat hy die oppositiepartye ook in ag geneem het. Die oppositiepartye het onder sy leiding meer spreektyd gekry en ook die geleentheid gekry om onderwerpe ter bespreking van die parlement in te dien. En dit beteken dat dit nie net die ANC is wat die agenda bepaal nie, en dit het mense ingetrek in die proses en ongelooflik baie gedoen vir beter verhoudinge. Dan Dr. Mboiseni Ndlozi van die EFF, tans ons land se ongewildste swart persoon, vanweer die feit dat ons nie met ons saamstem altyd oor rugby nie. Hy het die lys gemaak omdat hy regtig een van die intelligentste mense is wat ek nog ooit raakgeloop het, en na my ervaring een van die aangenaamste. Ons sal sien hoe werk dit, want hy gaan my Kaapse boekbekendstelling doen. Dit is 'n risiko in die hof, maar dalk werk het uit, dalk nie. Hoe ook al dit sal interessant wees. Maar ook omdat hy 'n vriend in nood is. Moet jy sê nie, sal jy nooit in die steek laat nie, hoop ek. Hy beter opdaag vir hy Kaapse boekbekendstelling, maar tot dusver werklik waar baie, wel ek leer baie by hom, ons bring baie tyd saam deur. Ons stem nie saam oor enige iets nie en ons is baie goeie vriende. Dis nogal vir my baie verrykend. Naledi Pandor sy is myns insiens die aristokraat in ons parlement, sy praat ook so. Dit is sy van wie Tony Leon gesê het met 'n aksent soos daardie moes sy seker die struggle deur korrespondensie voltooi het. Dan Floyd Shivambu is definitief die mees omstrede keuse. Ek het geskryf dat hy sal 'n gemakkeliker keuse wees as hy minder mense aanrand en minder betrokke is by die VBS skandaal en so voort, maar dis nie hoekom ek hom in die lys het nie. Ek het hom in die lys vir die bydraes wat hy lewer as spreker oor finansies en ekonomie. Daardie bydraes word in die parlement gelewer vanuit 'n sosialistiese perspektief waarmee ek nie saamstem nie, maar ek ken doodgewoon niemand wat ekonomiese stelsels van die mees obskure lande nie beter ken nie. So waar hy die tyd kry om dit alles op te swat. Kyk, ek is self 'n politieke nerd soos almal by Marula weet, want ek skryf al hierdie tussenverkiesing stories oor plekke wat niemand van ons al ooit van gehoor het nie en ek is mal daaroor. Nou Floyd is so oor ekonomie. So komende uit 'n sosialistiese perspektief stem ek nie saam met sy oplossings nie, maar dikwels met sy kritiek en sy kritiek is net op 'n vlak wat ongehoord is in ons parlement. Regtig, hy het 'n meestersgraad in die ekonomie en dit wys. Dan John Steenhuisen van die DA is baie mense se gunsteling politikus, doodgewoon omdat hy so 'n straatvegter is en die reëls van die parlement so mooi kan manipuleer en so weltartale en welbelese is. Ek sê, dis sy beste en sy swakste eienskap. Hy is die Tony Leon van die hedendaagse politiek en dit beteken hy's 'n uitstekende vegter, terselfdertyd raak hy aan te veel bakleierery betrokke. So ek het sê hy sal beter wees as hy nie elke liewe keer baklei nie. Miskien is ek te vreedsel. Annette Stein oor die feit dat sy so hard werk in haar kiesafdeling. Sy het so 'n moeilike kiesafdeling. Dis die strook van die Oos-Kaap wat grens aan Lesotho, met ander woorde ou Transkei, en dan loop hy deur tot by Burgersdorp en alhoewel noord. Nou, daai noordelike deel van die Transkei is dikwels so onbegaanbaar dat sy te perd by haar kiesers moet uitkom. En dis moeilike area om 'n DA parlementslid in te wees. Kyk, baie dele is deesdae vir DA parlementslede vir verskillende redes moeilik, maar die noordelike Transkei, daar's nie eintlik baie stemme vir haar party te vind nie, maar sy is altyd so positief. En dan die ander ding is haar kennis van landbou en die derde ding is dat sy laat nou nie vir haar rondstamp nie. As Annette kwaad word, ek geniet dit, ek kan haar soms treiter net om haar kwaad te kry, want sy word so rooi, so min of meer van haar keel af boontoe, maar stelselmatig, soos 'n koffiebeker wat vol loop. En dan sê sy vir jou, en ek sê vir 'n vrou om in die politiek suksesvol te wees, moet sy baie sterk wees, en dan het Steyn is 'n sterk vrou. Dan Steve Swart, die presiese teenoorgestelde van die ACDP, die stryder vir vrede. Dis ook sy beste en sy swakste eienskap, dink ek, want partykeer is sy opponente bietjie te terwille, hy vertrou mense daarom maar verskriklik maklik, en dan sy partykeer vir sy geskok, maar ek dink die strewe na vrede is 'n eindelose stryd, en is 'n stryd waarmee hy besig is. Laastens, Liesel van Marwe van Inkatha. Ek hou van haar, want sy is 'n borrelende, aangename, positiewe mens, maar jette, jy moenie met haar moeilikheid soek nie. Vra vir Batabile Dlamini. As Batabile Dlamini, ons voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling en toe van vroue sake, regtig sekerlik die laagtepunt van ons kabinetsministers, as sy terugkyk na die ramp wat haar politieke loopbaan geword het, die ashoop wat sy nou is, dan sal Liesel van der Merwe se naam groot opduik. Liesel van der Merwe het gesorg dat daardie vrou aanspreeklik gehou word vir die gemors wat sy aangejaag het met maatskaplike toelaas. So dis uiteenlopende keuse, maar dis elkeen mense wat 'n positiewe bydrae tot ons land lewer.
Nou, Jan, dankie vir dit. Dit was baie interessant geweest en ek dink dis 'n lekker opsommende manier en interessante manier om na mense te kyk waarmee mense nie noodwendig altyd saamstem nie.
Wel, dis die enigste manier hoe dat jy leer. Jy kan werklik nie jou omring met eendenkendes nie. Dis sekerlik in 'n sekere sin vir baie mense veiliger, maar ek vind dit intellektueel onverkwikkelik. Dit is belangrik om te groei en jy kan net groei as jy leer en jy kan net leer van mense van wie jy ten minste 'n bietjie verskil. En dis 'n ontsettend bevrydende ervaring om te besef dat jy kry goeie mense in alle politieke partye en slegtes. Die politieke partye is dikwels maar die verpakking, die mense is die inhoud. En dis die inhoud wat belangrik is, nie die verpakking nie.
Nou, Jan, ek wil tog vir jou nog twee goeders vra. Dit is ook dan nou spesifieke hoofstukke in jou boek. En die een is wat jy ook gesê het jou persoonlik baie naby aan die hart lê, is oor hoe sien jy Afrikaanse toekoms as iemand jou nou daaroor moet vra?
Ek dink dat Afrikaanse toekoms om 'n geëikte uitdrukking te gebruik, is in die hande van die gebruikers daarvan. En dit beteken dat die van ons wat lief is vir Afrikaans, moet Afrikaans gebruik so goed ons kan, en moet dit ondersteun so goed ons kan, deur byvoorbeeld Afrikaanse media, Afrikaanse boeke. Ek sukkel 'n bietjie met moderne Afrikaanse musiek, ek moet vir jou sê. Maar ja, dit is goeie gedagte. Ek sukkel net partykeer om vat te kry, deels omdat die lirieke so ongelooflik swak is. Maar in elk geval, dis maar 'n persoonlike mening, maar ek dink 'n mens moet in jou ingesteldheid en in hoe jy Afrikaans gebruik, altyd onthou wat my oorlede oupa Mike Moerdijk altyd gesê het. Hy het gesê, 'n bate verloor sy waarde as dit aangewend word as 'n wapen. As jy 'n bate het, soos Afrikaans vir ons is, 'n bate het net waarde as dit waarde het. Dit is die wesenskern daarvan. Maar die oomblik wat jy dit as 'n wapen gebruik, dan verloor dit sy waarde. Ek dink dis 'n goeie uitkykpunt. So, ek is so lief vir Afrikaans en my familie is so lief vir Afrikaans as wat dit kan wees. En ons gebruik dit so goed ons kan. Al die kinders in ons familie wat in die land woon, is in Afrikaanse staatsskole. En ek dink lewer onteenseglik 'n positiewe bydra. En daarom wil ek sê, Afrikaans moet altyd 'n vriendelike taal wees. En die gebruiker van Afrikaans, en dit is my doelwit met Afrikaanse gebruik, ek wil nooit die rede wees waarom iemand nie Afrikaans wil gebruik nie. En ek dink as ons daar beginne, is dit 'n goeie begin. Sorg dat jy altyd jou Afrikaans vriendelik gebruik. Ons kry dit nie altyd reg nie. Ek skaam my ook maar soms vir myself. Maar ek dink dis 'n strewe wat 'n edel strewe is.
Nou, hierdie is ook dan nou miskien 'n moeiliker vraag. Jy het ook 'n hoofstuk afgestaan oor die ekonomie. Nou, dink jy die land se probleme sal miskien soos mis vir die son verdwyn as ons daai groei ekonomiese groeikoers van 5 tot 6% kan haal waarvoor ons so droom?
Ja, maar dit gaan nie maklik wees nie. Daar's 'n paar dinge wat moet gebeur en die president weet heeltemal goed wat dit is. Maar hy het soveel kompromieë aangegaan om daai presidentskap te bereik. En dis nou nie 'n nuwe ding wat ek hier sê nie. Die vorige boek het dit in 'n groot mate as uitgangspunt gehad. En die een hoofstuk van die boek gaan oor Cyril Ramaphosa, is hy die Messias of is hy 'n Faustiaanse swakkeling? En dit verwys dan na Goethe se sprookie van Faust, wat sy siel aan die duivel verpand het en gesê het, ek wil langer lewe, en die duivel het gesê, goed, maar eendag kom haal ek jou siel. En ek dink dit is wat Cyril Ramaphosa gedoen het. Hy lewe die Faustiaanse drama met homself in die een hoofrol en David Mabuza in die ander hoofrol. En ek dink dat hy het sy siel verpand aan David Mabuza polities. Ons sien dit aan die feit dat hy in haar eerste kabinetskeuse nie ontslaa kon raak van die einste Batabile Dlamini en Nomvula Mokonyane en Gigaba, Malusi Gigaba nie. En ons sien dit in die feit dat hy weet wat gedoen moet word. Hy weet onteiening sonder vergoeding is nie 'n goeie idee nie, maar hy word gebind deur die mense met wie hy gekies het om homself te omring. So ja, natuurlik is dit sal dit wonderlik wees as ons by daai groeikoers kan uitkom. Maar daarvoor is ongewilde besluite nodig, waarvan die eerste is om kaderontplooiing onmiddellik te staak. Die tweede is dat jy moet die staatsdiens verklein. Nou sit jy met 'n COSATU wat, soos ek vroeër gesê het, algaande meer 'n staatsdiensvakbond word. En 'n vakbond wat 100% daarop ingestel is om sy lede so min moontlik vir soveel moontlik te laat doen. So daardie besluit gaan geneem moet word. Dan rasgebaseerde regstellende aksie. Die doelwit van rasgebaseerde regstellende aksie was hopelik nooit wraak of die skep van 'n nuwe ras elite om 'n ou ras elite te vervang. As dit was, nou ja, dan is dit in elk geval gedoem. Maar as dit nie die doelwit was nie, en ek is seker dit was nie die doelwit nie, dan moet 'n mens dit voorsien waar dit nie die gewenste uitwerking het nie. En Suid-Afrika moet 'n tuiste wees vir al sy kinders ongeag hulle kleur. Dit was daarom nog altyd my en my familie se standpunt ook toe dit ongewild was in die vorige bedeling en nou raak dit ewe ongewild in die huidige bedeling. Die liberale pad is alleen pad in Suid-Afrika, maar dit is vir baie van ons die regte pad. Dit sê nie noodwendig om almal moet daarmee saamstem nie, glad nie. Elkeen het die reg om te verskil. Dis een van die kernpunte van Suid-Afrikaanse liberalisme soos gedefinieer deur Alan Peyton, is the attempt to understand otherness, noem hy dit, en generosity of spirit. So met ander woorde, jy moet dit aan mense gun om van jou te verskil. Maar as ons aanvaar dat Suid-Afrika die beste wil hê, dan moet hy sy beste mense 'n bietjie beter behou. En hy moet kyk na beleggings en hoekom mense hier belê. Dit is amper asof daar mense in die regering en in die EFF is wat dink mense het 'n morele verpligting om in Suid-Afrika te belê. Wel, hulle moet nou wragtig begin wakker word. Niemand het 'n morele verpligting om enige plek te belê nie. Mense belê vir geld. Mense belê nie om ander mense werk te gee nie, mense belê om 'n wins te maak. En as ons wil internasionaal kompeteer, moet ons kyk wat ons kompetisie doen. En as jy kyk wat lande doen om welvarende beleggers te lok, dan moet ons kyk wie is suksesvol en hulle dit nadoen. Anderster gaan ons herverdeel en herverdeel tot daar niks oorbly nie, maar as ons nie groei nie, en dis die punt wat jy maak, dan bly daar niks oor later nie. So, daar gaan 'n paar ernstige skuiwe moet kom. Ons is nou in die beter situasie dat ons 'n president het wat dit weet. Maar ek wens net hy het 'n klein bietjie meer, en ek haal nou vir John Steenhuisen aan, wat die naweek 'n stuk daaroor geskryf het en gesê het, 'n bietjie meer ruggraat en 'n bietjie minder wensbeentjie. Bit less wishbone and a bit more backbone. So dis wat ons nodig het, daai besluite moet geneem word. Ons minister van Finansies, meneer Mboweni, weet dit is die geval. Maar hy word om elke hoek en draai gesnoeker deur swakkelinge in sy eie groepering. Ware leierskap is om daardie swakkelinge te bowe te kom en dis wat ons nodig het.
Jan, voor ek jou laat gaan ter afsluiting, wat is die boodskap wat jy hoop by 'n leser bybly as sy of hy dan nou hierdie boek klaar gelees het?
Dat daar wel maniere is vir ons om beter af te wees en dat dit in 'n baie groot mate van onsself afhang. Dis hoekom in die laaste hoofstuk ek eerstens verwys na wat jy self kan doen en daarna na wat die regering kan doen. Dit is in 'n mate die neem van eie verantwoordelikheid en dit sê ook dat daar twee dinge in ons geskiedenis is wat jy moet leer en weet. En dit is die lesse van die Suid-Afrikaanse geskiedenis en as jy dit nie geleer het nie, dink ek jy het niks uit die geskiedenis geleer nie. Die eerste daarvan is deernis. Ons sit in 'n land met die allerafgryslikste armoede, waarvan baie van ons mense wat nie in daardie armoede vasgevang het, is nie. En dit het ou professor Sampieter Blans, my goeie ou vriend wat oorlede is verlede jaar, die ekonoom van Universiteit Stellenbosch, hy het dit mensonterende armoede genoem. Nou dit is oral om ons, maar soveel van ons mense sien dit nie raak nie. Dis die eerste ding, jy moet deernis hê. Dit geld terloops ook swart nasionaliste, soos in die EFF, wat nie deernis het met wit mense nie. Maar, ek kan kwaad sê die Bybel nie met kwaad vergeld nie. En die motto van die boek kom uit die Bybel uit, en ek is geen godsdienstdweper nie, maar Matteus 5 vers, ek dink 18 sê, geseend is die vredemakers, want hulle sal die kinders van God genoem word. So daar is uit 'n Bybelse perspektief is dit die grootste kompliment wat jy kan kry. As jy die Bybelse perspektief nie deel nie, lees dit dan as 'n stuk letterkunde en verstaan dat uit die oogpunt waar dit geskryf het, is dit die grootste kompliment wat gegee kan word. So ek glo eerstens dan in deernis en tweedens, dis nooit te laat nie. Hoeveel keer was ons in hierdie land nie op die rand van die afgrond dat daar deur die genade tog maar die regte besluit gekom het nie. Daardie besluite is altyd omstrede, maar hulle is nodig. En dit sê, moenie moed opgee nie. Hou aan om die regte ding te doen. Sorg dat jy aan die kant van die ander kantmakers is.